такое советское время?
Tauta ieguva pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Rīt apritēs 30. gadskārta, kopš 1988. gada 8. oktobrī tika nodibināta Latvijas Tautas fronte, organizācija, kas konsolidēja trešās atmodas kustību un īstenoja Latvijas neatkarības atjaunošanas procesu. Atzīmējot šo notikumu Dailes teātrī, rīt notiks konference Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai nelielas sarunas ar vairākiem konferences priekšlasījumu autoriem, sniedzot ieskatu viņu aplūkotajos tematos. Politologs Latvijas Universitātes asociētais profesors Ivars Ijaps konferencē aplūkos Latvijas Tautas frontes dibināšanu starptautiskā kontekstā.
Ir skaidrs, ka Latvijas Tautas frontes dibināšana 1988. gadā nebija tikai vienkārši kaut kāds lokāls process, kas attiecās tikai uz latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem. Pavisam skaidrs, ka tam bija krietni lielāka, plašāka rezonanse, tādā ziņā, ka tas iezīmēja pirmos mēģinājumus no Latvijas neatkarības aizstāvi puses šo jautājumu internacionalizēt, proti padarīt to par starptautiskas diskusijas un starptautiskas iesaistīšanās te. Un jāsaka, ka tas arī notika samērā veiksmīgi, gluži vienkārši tādēļ, ka mēs vēl līdz šim dzīvojam tādā ziņā kā Tautas frontes mantinieki, jo mēs joprojām apzināmies to, ka Baltijas valstu un Latvijas drošība ir vistiešākajā veidā atkarīga no tā, cik lielā mērā šīs drošības uzturēšanā un nodrošināšanā iesaistās arī mūsu rietumu partneri. Un ļoti daudzas no tām iniciatīvām, kas tika īstenotas 88. 89. 90. Gadā bija ar zinām vēstījumu uz ārpasauli. Protams, viszināmākais šāds notikums bija Baltijas ceļš, kas gal galā netika taisīts tikai tāpēc, lai baltieši apliecinātu savu solidaritāti. Tas tika taisīts ļoti lielā mērā, lai parādītu, ka kaut arī šajās centrāla Eiropas komunistiskajās valstīs ir sākušies ļoti strauji neatgriezenisku pārmaiņu procesi. Arī Padomju Savienības ietvaros ir valsts, kuras vēlas atgūt savu neatkarību un dzīvot tā, kā viņi dzīvoja līdz otrajam pasaules karam. Citiem vārdiem sakot, tas ir stāsts par Latvijas neatkarības idejas internacionalizāciju, kur Tautas fronte tika pielikusi būtisku roku, kas attiecās uz to vispārējo kontekstu, tad noteikti viena no pieminēšanas vērtām lietām ir tā sauktā neatzīšanas doktrīna. Proti, mēs zinām, ka Rietumvalstis, vismaz lielākā daļa no viņām, teiksim tā, neatzina Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā un uzturēja to tādā idejas līmenī kā ļoti svarīgu arī ideoloģisku pozīciju. Mēs tīri labi zinām, ka Londonā un pēc tam, protams, pirmkārt jau Vašingtonā darbojās Latvijas Republikas sūtniecība, kas ir bijusi, protams, pietiekoši interesanta vieta, proti de facto, diemžēl neeksistējošas valsts sūtniecība savu sūtņiem, kas viens otru nomaina laika gaitā, kurai tad arī piemīt tā vēsturiskā funkcija pēc tam jau pēc neatkarības atjaunošanas atdot šo savu funkciju atkal mūsu diplomātiskā dienesta pārziņā. Un šī neatzīšanas doktrīna bija ārkārtīgi svarīgs punkts, lai saprastu, kā attīstījās tas process. Proti Baltijas valstis tajā mirklī bija ļoti strīdīgā pozīcijā uz starptautiskās skatuves, kā izteicās, ja nemaldos viens spāņu diplomāts tajā laikā, kā tad mēs rīkojamies. Mums līdz ar Gorbačovu, ar Perestroiku, Glasnosti un vispārējo it kā ir pavērusies iespēja uzlabot attiecības ar Padomju Savienību. Ja mēs gribam uzlabot attiecības ar Padomju Savienību, tad mums kaut kādā veidā būtu tas Baltijas valstu jautājums jānoregulē tā, ka mēs atzīstam to, ka tā ir daļa no šīs komunistiskās lietas. lielvalsts. Bet no otras puses mums ir šī neatzīšanas doktrīna, kuras ietvaros mēs nekādā gadījumā to nedrīkstam darīt, tāpēc ka mēs esam uzsvēruši to, ka Baltijas valstīm ir jābūt neatkarīgām. Un uz šīs diezgan tādas šaurās laipas īstenībā notiek visa attīstība Baltijas valstu, tai skaitā, protams, arī tautas frontes, kā Latvijas tautas tajā ziņā neatkarības centienu politiskā vadītāja darbība līdz pat 91. Gada augustam, kad no vienas puses mēs dzirdam to, ka baltieši ir pelnījuši atgūt savu neatkarību pilnā apmērā, no otras puses mēs dzirdam arī balsis, kas saka, ka pārāk skaļi par to runāt nevajag, jo tas var apdraudēt Gorbačovā pozīcijas Maskavā, ka nogāzīs Gorbačovu un tad viņa vietā nāks kaut kādi ultrakonservatīvie un militāristi un tad jums vispār ļoti smagi klāsies. Līdz ar to tas bija pietiekoši sarežģīts process. Šobrīd varbūt tas izskatās no malas tā, ka rietumi mūs ļoti atbalstīja un viennozīmīgi stutēja līdz pat uzvarošām beigām 91. Gada augustā, bet de facto tas tā nebija. Ja mēs atceramies, tad viena no tajā laikā bieži cirkulējošām karikatūrām bija tā, kur par 91. Gada augusta puču tiek karikatūrā uzzīmēts tobrīdējais Francijas prezidents François Mitterrands, kurš sēž un tur klēpī aizsāktu vēstuli paralēli skatīdamies televīziju un šīs vēstules sākums un uzruna ir Dear President Janajev, dārgais prezidents Janajev, mēs tad tevi apsveicam ar kaut ko tur. Citādi sakot, šobrīd tā liekas, ka tas ceļš bija izšķirts jau no paša sākuma. Šobrīd, protams, mēs pakāpeniski sākam saprast, ka tas nebūt tā nebija, ka tur bija ļoti daudz momenti, kuri bija pietiekoši vēsturiski sarežģīti arī dēļ starptautiskā konteksta.
Tu jau mazliet iezīmēji, bet vēl varbūt izvērstāk, kāds ir Latvijas šī brīža starptautiskās darbības, mūsu diplomātiskās darbības mantojums no tā laika.
Es domāju, ka pirmais un galvenais mantojums ir tas, ka mēs esam sapratuši, ka Latvija un arī pārējās divas Baltijas valstis nevar runāt par kaut kādu abstraktu neutralitāti, ka mums ir ļoti skaidri jāpauž šajās Krievijas un Rietuma attiecībās tas, kurā pusē mēs esam, un nevis jāmēģina spēlēt kaut kādu šķietam patstāvīgu spēli, kas beidzās, diemžēl, tā kā 39. gadā. Bet ar to, es domāju, ka mēs visi esam absolūti tikuši skaidrībā. Cits jautājums, protams, ka šodien mēs dzīvojam krietni citā realitātē, bet vēl kur ir nepārprotami redzama nepārtrauktība, tad tā, protams, ir Latvijas publiskā diplomātija. Mēs zinām, ka tur ir cilvēki, kas gan no Latvijas latviešiem, gan no trimdas puses ir aizsākuši šo Latvijas idejas un Latvijas neatkarības un Latvijas politikas starptautisko leģitimāciju aizstāvēt jau tajos laikos un dara to līdz pat mūsu dienām, piemēram, klasiska figūra tādā ziņā ir Ojārs Krevis Kalniņš, kurš ir bijis gan Latvijas institūta direktors, gan Saeimas ārlietu komisijas vadītājs, kas ir tādā ziņā ļoti simboliska figūra, jo viņš jau bija viens no tiem, kas ļoti intensīvi palīdzēja Latvijas tautas frontei iegūt starptautisku leģitimitāti, tad, kad pirmie tautas frontes pārstāvi brauca uz Ameriku un runājās. Viņš bija arī tas, kas palīdzēja iegūt Latvijas tautas frontes pārstāvjiem kontaktus ASV kongresā un visādās citādās svarīgās institūcijās. Un ne jau viņš ir vienīgais, tur ir vēl vesela virkne cilvēkiem, kas ir faktiski jau no tā laika piedalījušies Latvijas ārpolitikas veidošanā. Ne tik daudz tādā strateģisko līniju lemšanā, cik praktiskā darba nodrošināšanā, jo tas jau nenotiek vienkārši tas, ka kāds sēž ministrijā un kaut ko lemj. Tie nepieciešami cilvēki, kas publicējās, cilvēki, kas brauc apkārt un runā ar politiķiem, cilvēki, kas lobē. Un tā tālāk, tā, ka tā ir viena lieta, kas noteikti pelnījusi pieminēt, jo ja mums nebūtu bijusi tik aktīva trimda 80. Gadu nogalē, tad nezinu, cik mēs ātri būtu atguvuši to neatkarību un kādā veidā tas būtu noticis, jo viņi bija tie, kas ļāva daudzas lietas ļoti veiksmīgi aktualizēt starptautiskajā apziņā.
Dzirdējāt politologu Latvijas Universitātes asociēto profesoru Ivaru Ījabu. Turpinājumā saruna ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Viņa tēma – Latvijas tautas frontes politiskā platforma un liberālisma apsolījums.
Skaidrs, ka Tautas frontes dibināšana un arī priekšnoteikumi Tautas frontes dibināšanai ir bezgali interesants stāsts, ņemot vairāk, ka tas viss notiek ļoti, ļoti īsā laika periodā. Enerģijas ziņā ļoti sabiezināts laika periods, bet mani interesē tieši tas, kādā veidā veidojas 88. Gada vasarā Tautas frontes politiskā platforma, kas materializējas pirmajā Tautas frontes programmā un attiecīgi, kas ir tie spēki, kas ir tie faktori arī, kas transformē un maina šo programmu un kardināli maina un 89. Gada 2. Kongresā galvenais strateģiskais mērķis ļoti atklāti tiek pateikts Latvijas neatkarības atjaunošana. Bet paralēli šiem politiskiem motīviem, kas, protams, ir varbūt vairāk zināmi, tas, kam arī es domāju pievērst uzmanību konferences, kas veltīta Tautas frontes dibināšanas 30. Gadai. Man interesē arī varbūt paraudzīties nedaudz, kas saka, ar mūsdienu brīlēm, ar mūsdienu aktualitātēm uz šo programmu. Tāpēc man priekšlasīja virsrakstā ir apsolījums. Protams, kas ir tās sēklas, kuras mēs neredzam aizstājumu lieliem politiskiem mērķiem, kas tiek sētas kaut vai idejiski vērtību un arī valodas ziņā ar to Tautas frontes programmu. Un es pievēršu uzmanību ne tikai komunitārisma idejām, tām, kas varbūt ir kopienai svarīgas, bet arī man interesē liberālisma saknes meklēt tās, kas vairāk ir attiecināmas uz pašu individu, nevis uz kopienu šajā programmā, kas ir mazāk pamanāmas, bet kopējā pārbūves ideja ietvēra arī nepieciešamību dažādos veidos sekmēt ideju plurālismu, tā skaitā individuālo brīvību paplašināšanu. Tā kā es arī šādā veidā skatos uz Tautas frontes programmu tīri, kā sadurās vērtības. Un arī tai skaitā, man liekas, ir interesanti palūkoties, kā mainās vai nemainās akcenti attiecībās starp nacionālismu un internacionālismu. Tautas frontes politiskā platformā ir tas vieglais ceļš skatīties uz Tautas fronti kā nu, nacionālu organizāciju, nacionālu kustību. Bet vienlaikus, protams, Tautas fronte reāli apzinājās, kāda ir tā sabiedrības kompozīcija tajā laikā, ka ar tiem skaļiem nacionālisma idejā sakņotajiem lozungiem varētu būt par maz, lai Tautas fronte iegūtu to vilkni, kuru tā iegūtu. Tāpēc tur arī pietiekami daudz bija orientācija uz šiem transnacionālisma vai internacionālisma. Internacionālisma bišķi varbūt
liekas...
laika valoda. Šodien varbūt sociāli zinātnēs vairāk lieto transnacionālismu, kas pārvarēja vienas nacionālas kopienas robežas, tādā simboliskā, protams, ziņā.
Tu piesauci to, ka Tautas frontes idejiskajā platformā jau sākotnēji bija gana daudz šī liberālisma. Un tas varbūt ir zināmā pretrunā ar tādu populāru priekšstatu par Tautas fronti kā kopuma organizāciju, kā vienojošo, monolitizējošo, kas tādā mītiska vēlējumies līmenī laiku pa laikam izskan. Ak, ja būtu atkal Tautas frontes laiki, kas dzēnieka vārdiem runājot...
Pie pleca plec.
Jā, pie pleca plec vai nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauž.
Šeit ir klasisks piemērs, protams, it īpaši, kad runā par šādām heroizējošām vēstures epizodēm. Tā mitoloģizācija ir neizbēgama. 90. Gados, protams, ja lasat tos pašus tautfrontiešu memoārus, kas daži parādījās tur Dainam Īvānam, nu, zināma drūmuma apdvestie, un es neteiku, ka tur varbūt vēl parādās tā cietā klīns un tā konsolidācija, bet ap 2000. Gadiem šī mitoloģizācija, es domāju, ne jau tādā ziņā, ka tur kaut kas tiek sagrozīts, bet tāda vienkāršojošā versija par to tautfrontes monolītumu parādās un nostiprinās. Tam piepalīdz arī dažādi oficiāli rituāli tam apkārt, kur varbūt arī šī doma nostiprinās, bet pat ja mēs neskatāmies, kā šis liberālisms parādās vai varbūt netieši tiek uzrunāts Tautas frontes politiskajā platformā, programmās, es domāju, praksa šeit ir pat daļrunīgāka. Mēs ļoti labi zinām, pat pirmajā kongresā bija ļoti dažādi skatījumi, ļoti dažāda valoda. Galu galā tur taču bija dažādas organizācijas pārstāvētas. Es domāju, arī tīr politiskajā ziņā Helsinki 86 un LNRK un Vides klubs. Un katram tomēr bija nedaudz citādāka izpratne gan par taktiku, gan arī tā mērķapziņa varbūt bija nedaudz citādāka. Nevis tik daudz platformas līmenī, bet prakses līmenī tas liberāls nāk ārā. Proti, kad varēja vienoties gan tā sauktais radikālais spārns, neformālā Tautas fronte, ar tā sauktiem reformu komunistiem un tiem, kas kaut kādā ziņā pārstāvēja padomi nomenklatūru, ka varēja panākt vienošanos. Lai 7. oktobrī arī, kā mēs atceramies, Gorbunovs, tur Vāgris un visu uzstājas lielajā manifestācijā Meža parkā, bet tā jau ir tagad veca patiesība. Tajā viena gada laikā no 88. līdz 89. gadam droši kā 5 gadi tika izdzīvoti tādā ideiskā un emocionālā ziņā. Un no šī, kaut kādā ziņā, nekonfliktējošā, varbūt polemizējošā, bet absolūti nekonfliktējošā un nepolarizējošā plurālisma, tomēr tā transformācija lēnām bija konfliktējošajā virzienā. Un ir vecais labais stāsts par otro kongresu un par šķelšanos un par to, kā radikālais spārns, saucamais, pamet kongresu. Un kā Juris Rubens saka to savu leģendāro uzrunu, ka mēs neesam pelnījuši šo valsti, ja mēs te nevaram nekādā veidā parādīt vienotību. Es domāju, ka tas ir ļoti simptomātiski šī izmaiņa notikusi. Un te varbūt ir interesanti runāt un domāt par tā saukto mantojuma efektu vai uzsāktā ceļa efektu, nākamajās desmitgadēs jau, ka šis konflikts jau varbūt pamatos vairs nekur netika atrisināts. Es domāju, tādā politiskā ziņā un gan sociāla antropologa, gan citi pētnieki runā, ka nu, tos 28 gadus mēs te esam dzīvojuši tādā ļoti ērtā vai neērtā, bet vienkāršotā nacionālismu un liberālismu konfrontācijā. Un tā mūs ir pagājuši 28 gadi starp šiem te diviem diskursiem, starp šiem diviem vērtību lokiem, kas varbūt vairāk ir konfliktējuši, īpaši to mēs redzam pēdējos 5 gados. Konfliktēšana starp politisko liberālismu un nacionālismu vai etnonacionālo perspektīvu. Tā konfliktēšana sāsinājusies. Un šeit mēs varētu uzdot tīri hipotētiski jautājumu, kādu lomu nospēlēja Tautas fronts tā beigu stadijā vai tajā savā kulminējošajā stadijā, ka it kā jau, protams, strateģiskais mērķis tiks sasniegts. Nav šaubu, Latvijas neatkarības atjaunošana, 4. Māja deklarācija, bet tās plaisas jau droši vien netika sašūtas, samontētas kopā atpakaļ. Es vienkārši domāju, ka tie, kas nodarbojas ar politisko ideju, vēsturi, diskursa analīzi, proti kādā veidā mums vispār kopumā tā izpratne pašiem par sevi tādā valodas telpā un ideju telpā ir veidojusies, šis svarīgs punkts pieķerties klāt. Man liekas, ka ir svarīgi tiešām atcerēties slaveno frāzi par to, ka vēsture ir tā morāls mācības stunda. Piemēram, pašlaik raidījums tad iet vienu dienu pēc vēlēšanā. Kaut vai tajā populisma vilnī, kurš acīm redzot iegūst diezgan lielu atbalstu sabiedrībā, ir tik daudz ideju, kuras, teiksim, 88, 89. Kontekstā tiktu varbūt arī uzskatītas par tumsonību. Vēlmē visu centralizēt, kur tieši toreiz bija tīra ideja par decentralizāciju. Es klausījos vienu sarunu ar mums zināmu redzamāko populistu partiju KPV, LV, kur šis partijas nominālais līderis Gobzemkungs ļoti interesanti vēsturisku narratīvu attīstīja, kur vilka lielo stāstu ir 18. Gada proklamēšana Latvijas ir tad atmodas laiks, kad Latvijas listas stāsts veidojas no šiem milzīgiem pagriezienu punktiem, un tagad nākam mēs. Tā vēl viena, laikam, kaut kāda piektā vai kura tur sanāks atmoda. Protams, visu cieņa ambīcijām un pretenzijām, bet interesanti ir tīri tādā politiskās un idejas līmenī. Varbūt viņš nesaprot, ka daudz ko viņš sola, un arī ne tikai no formas, bet arī no satura viedokļa, ir klajā pretrunā, piemēram, to pašu Tautas fronts politisko platformu un skatījumu. Man likās interesanti, ka tā Tautas fronte kaut kādā ziņā kļūst nevis tikai par tādu vēsturisku reliktu. Un tādā ziņā man nedaudz izbrīnīja tik plakants skatījums, kas parādījās raidījumā Atslēgas, ko Ķibilds Mārtiņš veido. Tur viss Tautas frontes, tā teikt, mantojums tika noredzēts, ka tā ir muzejiska vērtība, nekas vairāk. Lai gan es teiktu, ka tā nevar būt pēc definīcijas muzejiska vērtība, bet tu nesproti, kā mūsu politiskā elite, no kurienes sākās un kur ir tās saknes mūsu politiskā elite. Es domāju, ja tu tā skaties, tad tur nekāda muzejiska vērtība pat tu nestāv. Tā ir veids, kā tu vari saprast savu to izcelsmi kā politiskai nācijai, bet arī kāpēc mums tā politiskā elite ir tāda, kāda tā ir. Un tas nav tikai Daini Ivāna Džemprīts, kas lielākā vērtība, kā tiek apgalvots šajā raidījumā. Tautas fronte, kā redzams, ir relevanta un nozīmīga arī atsevišķiem spēkiem, pat ja tie spēki ir varbūt diezgan lielā pretrunā zināmiem Tautas frontes postulātiem.
Šī bija saruna ar Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu, kā trešā un noslēdzošā saruna ar tiesību zinātnieku Latvijas Universitātes docentu Jāni Plepu.
esmu aicināts runāt par neatkarības atjaunošanu no juridiskā viedokļa, no konstitucionālo tiesību viedokļa, un tas ir jautājums par valstisko nepārtrauktību. Kā izauga ideja par to, ka mēs gribam neatkarību, bet mēs gribam arī atjaunot faktiski, jo projām juridiski pastāvošo Latvijas valsti. Un paskatīties uz šo ideju, šīs idejas attīstību trešās atmodas periodā.
Šobrīd, protams, šī valstiskuma nepārtrauktības izpratne ir fundamentāla, tā ir iestrādāta mūsu konstitucionālajos dokumentos, visā valsts konceptā. Cik tā bija acīm redzama tobrīd?
Man šķiet, ka ir tā viena no interesantākām diskusijām ceļā uz neatkarības atjaunošanu, kādu mēs šo neatkarību redzam. Vai tā ir faktiski atjaunot joprojām juridiski pastāvošā Latvijas republika, kas ir proklamēta 1918. gada 18. novembrī, un kura joprojām tajā laikā arī tika uzturēta, jo mums bija sūtnis Vašingtonā, darbojās ASV un Lielbritānijas atzīta sūtniecība, kas izsniedz dokumentus un kas uzturēja 50 okupācijas gadus šo nepārtrauktības ideju. Mums bija trimda, kas atgādināja par notikušo netaisnību un uzturēja spēkā, ka jāatjauno 18. novembra Latvija. Šī informācija bija salīdzinoši maz pieejama šeit, vai ganīs vai nebija vispār. Un tās bija lietas, kas bija steigšas jāapgūst, jāuzzina. Un paralēli atkal bija arī dažādi strāvojumi, ka veidot kaut ko no jauna. Un man šķiet, ka trešajā atmodā var redzēt šo straujo nogājienu, ļoti strauju gājienu no idejas, ka jā, mēs gribam neatkarību, uz ļoti skaidri arī formulētu ideju, ka mēs gribam šo neatkarību faktiski atjaunojot 18. novembra Latviju. Bet tas, kas tur bija arī vēl viens faktors būtisks, kā ideju, nerunājot vēl par detaļām, kā izpaudīsies šīs 18. novembra Latvijas faktiski atjaunošanās konkrētos jautājumos. Piemēram, teritorijas jautājumā, piemēram, pilsonības jautājumā, īpašuma tiesību jautājumā un daudzos citos detaļu jautājumus. Tas bija koncepta jautājums un līdz tam diezgan ātri izdevās nonākt.
Te man gribētos jautāt no gluži juridiskā viedokļa, cik lielā mērā tomēr tas padomju periods ir atstājis iespaidu uz to, kāda no tiesību no juridisko struktūru viedokļa ir Latvija šobrīd.
Padomju periods, kas bija 50 okupācijas gadi, pēc tam noteikti bija atstājis iespaidu tajā laikā, un noteikti mēs vēl kaut kādā mērā atsevišķas iezīmes izjūtam vēl šodien. Jo Latvija līdzīgi kā abas pārējās Baltijas valstis, Lietuva, Igaunija, un arī šie procesi bija ļoti līdzīgi Austrum Eiropā un Centrāla Eiropā, kur arī notika atbrīvošanās no socialistiskās kontroles, un tika atjaunotas demokrātijas un tiesiskas valstis, un šajā reģionā ir šis mantojums. Gribētu minēt, piemēram, vienu vienkāršu lietu, kas pat varbūt nav juridiska. 4. maija deklarācija sākas ar ļoti izvērstu vēsturisko daļu preambulā, kur ir izstāstīts galvenais par Latvijas valsti no 18. gada līdz 19. gada 4. maijam. Kāpēc tas tika darīts? Tāpēc, ka tajā laikā pietrūka šo zināšanu par vēsturi un nebija šīs sociālās atmiņas. Tas skatījums bija savādāks. Un tā, piemēram, ir ļoti liela lieta vēl joprojām, šīs sociālās atmiņas rekonstruēšana. Kaut vai viens piemērs, Latvijas centrālā padome, ar to saistītie gan kurelieši, gan bēgļu laivas uz Zviedriju, kas tika organizētas, gan arī nacionālā pretošanās kustība plašākā kontekstā. Tam visam bija jāatgriežas sociālajā atmiņā, lai sabiedrība atkal to apzinātu un sistematizētu. Un, piemēram, šajā jomā tas nav tikai juridisks jautājums, bet tas ir tāds plašāks, gan vai visas valsts dzīves jomas skarošs jautājums.
Runājot par starptautisko kontekstu, no vienas puses, jā, mēs zinām, bija šī konsekventā inkorporācijas neatzīšanas politika no nozīmīgāko rietumu demokrātiju puses. Tomēr, cik šī koncepcija guva ātru un nepārprotamu atbalsi?
Ja mēs raugāmies starptautisko politiku, jāņem vērā mazliet arī reālpolitikas apsvērumi, un nepaisam noteikti PSRS straujais sabrukums un izmaiņas šī reģiona kartē deva iespēju baltiešiem, tā skaitā Latvijai, viena lieta, cik prasmīgi un zinoši mēs paši skāstījām savu stāstu un uzsvērām mums svarīgo. Un šeit liels atbalsts nāca gan no trimdas, gan arī no Latvijas diplomātiskā dienesta. Piemēram, man šķiet ļoti nozīmīgs brīdis bija, kad sūtnis Anatols Dinbergs no Vašingtonas, tas sūtnis, kuru atzina ASV valdība un kurš bija sācis savu karjeru pirms 40. Gada, oficiāli ieradās Rīgā un atzina Godmaņa valdību, saņemot no Godmaņa valdības šīs pilnvaras. Tas bija ļoti simbolisks, vēsturisks brīdis. Sūtnis atzina šejienas valdību.
Valdību, kuru bija apstiprinājusi institūcija, kura no stingri juridiskā viedokļa skatoties bija vēl padomju
ievēlēta,
sistēmas konstruēta.
Ievēlēta daļēji brīvās vēlēšanās, bet reāls politiskās konkurences apstākļos, kā pārējais tipa parlaments, kurš ļoti skaidri apzinājās arī savu pilnvaru apjomu, jo mēs skatāmies debates augstākā padomē, tur ļoti iezīmē šī apzināšanās, ka mēs kārtojam lietas tikai līdz piektās saimas vēlēšanām, kuru vēlēs Latvijas pilsoņi, un iezīmēs jautājumu, kurus mēs neaiztiekam, piemēram, konstitucionālā iekārta, piemēram, pilsonība un daži citi svarīgi jautājumi, kur bija teikts, ka to var lemt tikai pilsoņi ievēlēt saima. Un otra lieta, ja mēs atgriežamies pie tā starptautiskā konteksta, protams, kā mūs novērtē citi, un šajā ziņā jāteic, ka, piemēram, Latvija, Lietuva, Igaunija var lepoties ar to, ka visās mūsdienas starptautisko tiesību grāmatās mēs esam iekšā, kā Baltijas precedents. Jo 50 gadi neatzīšana ir ļoti ilgs laiks. Ar tik ilgu laiku nebija saskārušies līdz tam. Un šobrīd Baltijas precedents, piemēram, ir atskaites punkts citos gadījumos, kad ir notikusi pretiesiska teritoriju pievienošana vai valstiskuma maiņa.
Tā tas varētu būt, piemēram, Krimas gadījumā.
Jā, ka tas ir atskaites punkts, ka vismaz 50 gadi.
Šī brīža Latvijas tiesiskā struktūra veidojas no tā mantojuma, kas ir starpkaru Latvijas, pirmā neatkarības perioda, ieliktais pamats, visnotaļ drošs pamats, bet kas neatkarības atjaunošanas brīdī absolūti iztrūka. Un tā ir tā attīstība, kuru bija gājusi Eiropa, Rietumu pasauli periodā, kamēr mēs atradāmies padomju okupācijā. Nu, tātad tas mantojums, kas mums bija, cik tas bija salāgojams, cik tas ir joprojām salāgojams ar to, kādi koncepti, kādi principi ir pašreizējais Eiropas pirmām kārtām tiesiskuma standarts.
Turpat tiešām ir taisnība, ka izejot arēnā, kur Eiropas citas valstis bija skrējušas 50 gadus uz priekšu, mums nācās dzīties pakaļ. Un ja mēs atskatāmies uz 28 gadiem kopumā, kas ir aizvadīti pēc neatkarības atjaunošanas, tad mēs varam pateikt patiesībā, ka mēs esam panākuši. Lielā mērā šobrīd Latvijas tiesiskā sistēma funkcionē atbilstoši Eiropas standartiem, jo pretējā gadījumā mēs nebūtu Eiropas Savienības dalība valsts, mēs nebūtu Eiropas padomē pie cilvēktiesību konvencijas un cilvēktiesību tiesas, mēs nebūtu ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijā. Tas nozīmē, ka lielā mērā mēs esam panākuši, un patiesībā, ja mēs skatāmies ļoti lielos vilcienos vēsturiskos, tas, kas tika izdarīts šajos 28 gados, ir apbrīnas vērts, un tas ir milzīgs darbs, kas varbūt esot iekšā procesos tā neizskatās. Jo kaut vai, piemēram, viena lieta, Vācijā ar visām viņu iespējām, kad viņi pievienoja Austrumvāciju Rietumvācijai, joprojām ir vērojamas Austrumvācijas daļā tās pašas blaknes, kas ir mums. Tas nozīmē, ka patiesībā mēs ejam šajos procesos vienā ātrumā ar vāciešiem, kas ir kompliments mūsu veikumam. Tās fundamentālas lietas, piemēram, satversme, kas bija lakoniska un par būtisko. Tas būtiskais jau nenoveco. Viņš vienmēr ir aktuāls. Mainās detaļas. Un tās detaļas ir iespējams piekārtot ar likumu grozījumiem, un likumdevējs to ir spējis izdarīt. Iespējams, tā lieta, kas varēja notikt veiksmīgāk, un kur mums ilgstoši bija kritika, bija par tiesību piemērošanu. Kā lielā mērā mums ir Eiropas likumi, bet tie tiek piemēroti mazliet ar tādu postpadomju domāšanu. Šis faktors bija gan kritisks tajā brīdī, kad mēs risinājām jautājumu par pievienošanos Eiropas Savienībai 2000. Gadu sākumā, un tas kaut kur joprojām arī šodien parādās, kaut vai priekšstatā par to, ka likumi ir nesakārtoti, jo nav dota precīza atbilde manai situācijai. Nekur Eiropā nebūs precīzas atbildes. Vienkārši ir metode, kā tiesību piemērotājs, ierēnis vai tiesnesis, vai arī cilvēks, kas ir saprast savu rīcību, izmantojot abstraktu likumu, kuri pateiks galvenais, nonāk līdz atbildei. Bet atkal, piemēram, mūsu satversmes tiesa, ko mēs izveidojam 96. Gadā, šobrīd ir stipras, es teiktu, Eiropas līmeņa spēlētājs. Satversmes tiesā ir sadarbība un līdzvērtīga sadarbība ar Vācijas konstitucionālo tiesu, ar Francijas valsts un konstitucionālo padomi, ar lielajiem spēlētājiem šajā jomā. Un šobrīd, ja mēs raugāmies mūsu reģionā, tās ir jaunās Eiropas Savienības dalību valstis, pēc Ungārijas un Polijas krīzēm es teiktu, ka satversmes tiesa varētu būt pat paraug konstitucionālā tiesa šajā reģionā, kas nosaka to ātrumu. Cik ātri mēs akceptējam kādas jaunas attīstības tendences cilvēktiesību jomā, kāda ir mūsu pozīcija pret Eiropas integrāciju, un tādā ziņā pat varētu teikt, ka tas ir tāds arī piemērs, ka patiešām tas darbs ir izdarīts.
Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts 30. Gadskārtai kopš Latvijas Tautas frontes dibināšanas, sniedzot ieskatu šim notikumam veltītajā konferencē, kas notiks rīt 8. oktobrī. Raidījumā dzirdējāt politologu Latvijas Universitātes asociēto profesoru Ivaru Ijabu, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu, tiesību zinātnieku Latvijas Universitātes docentu Jāni Plepu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.